Vítejte u dnešního dílu úvodu do Bible nejen pro katechumeny. Dnes se budeme věnovat evangeliím. U každé mše se čte kousek z evangelia. Většina křesťanů alespoň některé evangelium za svůj život pročetla. A je jen těžko myslitelné vědět něco o křesťanství bez toho, abychom se do evangelia a na evangelium alespoň někdy podívali. Přesto se vynořuje při čtení spousta otázek, na které někdy neznáme odpověď a jindy zase není koho se zeptat. Co můžete čekat od dnešního dílu? Podíváme se zaprvé na příčinu rozdílu mezi jednotlivými evangelijními texty. Za další si vysvětlíme, v jakém slova smyslu jsou evangelia historickými knihami. No a nezapomeneme také, i když jenom velké stručnosti, podívat se a říct několik základních informací ke každému evangeliu. O kánonu, tedy seznamu právně uznaných knih Bible, jsme mluvili v díle Jak číst Bibli dnes. Z tohoto důvodu si vystačíme s jednoduchým konstatováním, že v Biblii máme přítomné 4 evangelia, podle Marka, Matouše, Lukáše a Jana. První 3 z nich jsou takzvaná synoptická, protože se v mnoha ohledech nápadně podobají. To poslední, evangelium podle Jana, má své zvláštnosti. Když někdo přijde k evangelium poprvé, někdy ho může překvapit, že se neshodnou úplně na všem, že se v nich najdou rozdíly. Může se vynořit zdánlivě logická otázka. Pokud je příběh o Ježíšovi pravdivý, jak se vysvětlí tyto rozdíly? Zkusme si to objasnit s jednou metaforou. Představte si, že se stane na křižovatce nehoda. A protože to v centru města, je tam spousta svědků. Přijede policie a ptá se, co se vlastně stalo. Začnou se ptát přítomných a najednou si uvědomují rozdíly toho, co vlastně bylo viděno. Jistě jinak popíše tuto nehodu pojišťovák povinného ručení auta. Těhotná žena, zvláště pokud se u nehody zranilo dítě. A jinak mladý školák, který šel kolem. No a nakonec, kdyby se četl policejní zápis, který se snaží určit příčiny, opět zní úplně jinak. Podobně tomu u evangelií. Máme rozdíly v opisu událostí, v detailech, někdy i důležitých věcech ve smyslu, kolik bylo svědků u některých událostí, jak se jmenovali, jestli tam byly osobní auta nebo i nákladňáky a tak podobně. Důležité ale je, že v tom podstatném se všechny popisy shodnou. Kdo byl Ježíš? Co dělal? Jak se choval? Jak skončil? A jaký je jeho odkaz pro jeho následovníky? To, že některé evangelia mají v příběhu více a některé méně, je dáno tím, že každý z evangelistů psal pro někoho jiného a chtěl také teologicky ukázat jiný aspekt společného příběhu. Abychom nechodili jenom kolem horké kaše, takový Lukáš psal spíše pro řecky mluvící křesťany, spíše městské, vzdělané, traduje se, že byl s velkou pravděpodobností lékař. My vidíme, že jeho popisy židovských zvyků jsou velmi krátké a redukované, zvláště když jde o některé detaily židovského zákona. Jeho čtenářům, nežidům, by tyto popisy totiž vůbec nic neřekli. Matouš, který psal pro Židy na území dnešní Palestiny a Sýrie, si naopak libuje v popisech různých židovských specifik. Celá kniha je dělena podobně jako Pentateuch na 5 částí. On se snaží ukázat, že Ježíš je naplněním právě toho, co bylo v Deuteronomiu řečeno jako proroctví. Přijde ještě jeden prorok jako Mojžíš. Kdybychom se chtěli dívat na časovou osu, víme, že Ježíš umřel někde kolem roku 30. V prvním století nebylo zvykem psát podobně jako dnes. Mnohem silnější byla ústní tradice. Přesto už kolem roku 45 se objevují první Pavlovy dopisy a pak mezi lety 70 až 90 evangelia. Už ve druhém století se explicitně zmiňují 4 evangelia a ve čtvrtém existuje kánon, tedy seznam biblických knih. Když se ptáme po redakčním procesu evangelií, vypadalo to přibližně takto. Ježíš působil na území dnešní Palestiny jako potulný kazatel, Pričemž jeho učedníci se v kultuře silně poznačené ústní tradici učili to, co říkal a co dělal, tedy jeho slova a skutky. Po jeho smrti a zmrtvých stání se v reflexi prohloubilo to, co učedníci u Ježíše viděli, slyšeli a zažili. Některé z těchto reflexí byly vybrány podle účelu a adresáta evangelisty a zapsány. Je důležité si připomenout fakt, že Ježíš z největší pravděpodobnosti mluvil aramejsky. Svědčí o tom různé výzkumy i fakt, že v klíčových okamžicích evangelia nepřekládají tyto do řečtiny jeho slova, ale je ponechávají v originálu, tedy aramejsky. Existuje tudíž jistá jazyková diskrepance. Ježíš mluvil aramejsky, ale evangelia jsou psána řecky. Navíc v momente počátku psání evangelií máme časový odstup téměř 40 let od Ježíšovy smrti. Jeden z důvodů, proč se všechno začalo zapisovat, je, že očití svědkové začali umírat. Nelze také nezmínit velkou kulturní změnu. Zatímco Ježíš žil a působil ve vesnické oblasti Palestiny, autoři evangelia jsou veskrze obyvatelé měst. Vidíme tedy několik faktorů, které rozhodně ovlivňují jednotlivé texty. No ale proč to celé zmiňujeme? Protože jsou to fakta velmi důležitá v okamžiku hledání odpovědi na otázku, co je vlastně možné o Ježíšovi vědět. Nebudeme se teď zabývat podrobně jednotlivými fázemi výzkumu evangelia, jenom si zmíníme, že až do 18. století se evangelia považovaly úplně standardně za pravdivá i v historicko-kulturním slova smyslu. S nástupem literární a historické kritiky přišly velké pochybnosti o tom, co vlastně evangelia mohou přinést a zda je vůbec možné považovat tyto texty za hodnověrný zdroj informací. Tento spor můžeme zjednodušeně nazvat sporem mezi tzv. Ježíšem víry a Ježíšem historickým, kdy se zdálo, že jedna postava je ta, které věří křesťané, a druhá ta, která skutečně historicky žila. Po 150 letech velké kritiky a zpochybňování užitečnosti evangelií v procesu hledání pravdy se přišlo na to, že bez dobré znalosti okolností není možné tuto otázku vyřešit. Není náhodou, že tato kritika započala v období osvícenství a mechanistického vidění světa, kdy se považovalo nejenom za možné, ale také žádoucí mít objektivní historii. Postupem času se ale ukázalo, že neexistují jenom čistá data, že není možné dívat se na jakýkoliv historický text bez jeho kontextu, bez pochopení úmyslu, záměru, bez základní znalosti o autorovi. S tímto předpokladem a s touto znalostí se totiž otevírá možnost vidět to, že evangelia nejsou zápisem na styl kroniky, ale že nám prezentují tzv. Kerygmatizovanou historii, tedy historii podanou jako příběh, který má nějaký účel a záměr a tomuto byl podřízen styl psaní. Tento účel a záměr čteme hned na začátku evangelia, například u Lukáše. Píšu ti, milý Teofile, abys uvěřil. Evangelia tedy popisují historii, ne smýšlenou, ne vymyšlenou, ale skutečnou historii. Nicméně účelem a smyslem nebylo napsat suchou kroniku, ale vybrat a uspořádat ty myšlenky a skutky Ježíše, které by nejlépe vystihly jeho misi ve světě, a to všechno navíc jazykem, kterému by rozuměli adresáti. My jsme si už říkali, že v případě každého evangelia se jednalo o jinou cílovou skupinu. Zkusme se teď ve velké stručnosti podívat na specifika jednotlivých evangelií. Začneme nejkratším evangeliem podle Marka, které má jenom 16 kapitol. Až do 19. století se myslelo, že se jedná jenom o sumář evangelií podle Matouše a Lukáše a jenom moderní pozdější výzkum ukázal, že tomu tak není. Naopak, evangelium podle Marka spolu ještě s takzvaným zdrojem Q z němčiny Quelle slouží jako inspirace pro Matouše a Lukáše. Nevíme přesně místo jeho kompozice, ale podle výzkumu to z největší pravděpodobnosti byla Sýrie někdy kolem roku 70, protože se už počítá se zničením Jeruzalemského chrámu. Text je napsán v bežnej řečtine, tzv. Koine. Evangeliu podľa Marka ide hlavne o to, aby sa co nejlépe vysvetlila identita Ježíše a tomu prispôsobuje i jeho strukturu. Na začátku říká autor, že se jedná o příběh Ježíše Božího syna. Nicméně pak nechá čtenáře, aby si udělal sám názor podle toho, co Ježíš říká a dělá. V polovině evangelia nechá slovy Petra říct, že Ježíš je Mesiáš, co je pravda, ale ne celá, neúplná. Tu se čtenář dozvídá až na konci evangelia, když při ukřižování Ježíše římský voják vyznává jeho plnou identitu. Byl to v pravdě Boží syn. Když se teď podíváme na evangelium podle Matouše, můžeme říct, že se dlouho jednalo o privilegované evangelium. Teprve v 19. století se znovu objevením důležitosti Marka se změnila tato důležitost. Stejně jako evangelium podle Marka, i to Matoušovo bylo napsáno v koine, běžné řečtině, ovšem mnohem horší kvality, a to kolem roku 80. Autor byl výborným teologem, veľmi znalým židovských obyčejů. Vyžíva se v jejich podrobném popisu. Evangelium samotné je rozdeleno do 5 veľkých řečí, podobne ako Pentateuch. Každá z týchto řečí je zakončená vietou, když Ježíš domluvil. Cílem je ukázať Ježíše ako veľkého zákonodárce, proroka, jakého od dob Mojžíše nebylo. Toto evangelium spolu s Lukášovým nezačína Ježíšovou dospělosti, ale ještě před jeho životem. Autor si dává záležet na tom, aby ukázal Ježíše, jeho původ a všechno, co říká a dělá v kontextu židovských proroctví a velkých židovských postav. Ježíš je u Matouše jejich vyplněním. Evangelium podle Lukáše je první části jeho většího díla. K tomu musíme ještě přidat také skutky apoštolů. Toto evangelium bylo napsáno také kolem roku 80, přičemž literárním adresátem je jistý Teofil. Výzkum nicméně ukázal, že se jedná spíše o literární figuru, která má reprezentovat jakéhokoliv rozumného běžného věřícího. Evangelium podle Lukáše má dvojí úmysl. Směrem dovnitř křesťanské komunity se snaží odpovědět na otázku věrnosti Boží. Izrael znovu a znovu dělá špatná rozhodnutí, dokonce odmítl Ježíše. Jak se tedy k tomu může postavit Bůh? Na Lukáš ukazuje Boží věrnost a stálost, a to přes všechna lidská selhání. Směrem navenek, tedy v poselství mimo křesťanské kruhy, se Lukáš snaží ukázat, že křesťanství je perfektně kompatibilní s moderním světem a římskou říší. Lukášová řečtina je bohatší než Markova a Matoušova, využíva navíc 4 literární prvky. Často dělá sumáře toho, co už jednou řekl. Nestydí se ukázat řečnické umění v tzv. Řečech nebo diskurzech. Velmi často nechá mluvit Ježíše na cestách. Polovina knihy je psána jako jedno velké putování do Jeruzaléma. A tím posledním, čtvrtým charakteristickým elementem je právě paralelismus mezi první a druhou knihou Lukáše, tedy Evangeliem a Skutky apoštolů. Některé události se vypráví dvakrát, i když s důrazem na jiné detaily. Teologicky se mluví také o 4 klíčích, které je u Lukáše možné vidět. Prvním klíčem je klíč geografický. Pozorujeme jasný posun důležitosti od Jeruzaléma, kde začíná evangelium, do Říma, na který se soustředí Skutky apoštolů. Je to jasná narážka na rostoucí univerzalitu křesťanství, které už není jenom sekta, ale univerzální náboženství. Druhým klíčem je klíč prorocký. Lukáš se snaží neustále ukazovat, že v celém životě Ježíše se plní Boží vůle, že Ježíš je splněním a stělesněním Boží vůle. Například neustále ukazuje propojení mezi tím, co Ježíš říká nebo dělá, a různými proroctvími starého zákona. Třetím klíčem je postava Mojžíše. Zatímco u Matouše to byla paralela mezi Ježíšem a Mojžíšem zákonodárcem, teď je to u Lukáše paralela mezi Ježíšem a Mojžíšem prorokem. A posledním, čtvrtým klíčem je programatické proroctví, tedy že se vždy v určité části Lukášova textu předpoví, co se stane, a pak následují popis těch událostí, tedy splnění proroctví. Podívejme se ještě na poslední Janovo evangelium. Jedná se o evangelium, které bylo napsáno jako poslední. Dlouho se mluvilo až o první polovině druhého století. Nicméně poslední výzkumy uvádějí něco mezi rokem 80 a 90, tedy konec prvního století. Hlavní záměr evangelia je opět kerygmatický. Je napsáno, abychom věřili Ježíšu Kristovi a měli tak život věčný. I když pořadí jednotlivých událostí u Jana je jiné než u synoptiků, shodne se s nimi na většině příběhů. Janovo evangelium klade ale mnohem větší důraz na teologickou reflexi, využívá mnohem více symbolů a zamýšlí se také nad globálními dopady a důsledky toho, co řekl a vykonal Ježíš. I když se tradičně mluví o apoštolovi Janovi jako autorovi, skutečného autora neznáme. Dost možné je, že se jedná o celou školu a ne jednoho člověka. Celé evangelium je protkáno různými dvojsmysly a velmi jemnou, sofistikovanou ironií. Tolik jednotlivým evangeliím. My jsme se dnes věnovali úvodu do evangelia z naší minisérie Úvod do Bible nejenom pro katechumeny. Mějte se dobře, budu se těšit zase někdy příště.